dawn għalkom għal-program Mieħor mill-Kulleġġ fejn ġimgħa ġimgħa niġu nqattgħu naqgħin magħkom u niddiskutu u niflu naqa s-suġġetti differenti li jiġu offruti l-Junior College. Ningrazzawkom tal-li nqattu magħna u tisimgħu. Illum għandna xekk Sużen, program mikkulurit mhux ħażin.
Iva, program mikkulurit mistenna kulurita. Interessanti ħafna u qed mis-suġġetti anke favoriti tiegħi, Roberto.
Alright, smajtu mela? Dan huwa suġġett ieħor favorit ta' Sużen.
Mela, ħa nitkellmu llum fuq l-arti. Partikolari. Nintroduċu mal-ewwel mistiedna.
Jekk jogħġbok.
Miss Olivia Farrugia magħna llum li hija apparti mill-lecturer tal-arti hija wkoll koordinatriċi tal-dipartiment. Ħanidu hekk l-iktar kreattiv hux hekk li għandna li jinkludi fih numru ta' suġġetti. Mela ħa nibdew minn hemm. Qabel ma morru għas-suġġetti, Olivia, min hi Olivia? Ejdinna inti.
Ok, batni on the spot taw.
Apposta.
Mela, fama kod t-spiega inti, jina, għaw, speċi koordinatriċi ta' erba soġġetti bil-verità tal-mużika tal-arti u tal-grafkom u anka ta' teatru. Jina tajt jisu d-departiment, dejtu mil-ġdijt, jġifiri, jisu għadu tarbija, għadu għet jikber. Imma apparti minn hekk, jien pala persuna jisu dan is-suġġett dejjem kien għall-qalbi. Kien għall-qalbi ħafna raġunijiet għax palma tajt inti jagħmlu interessanti anke minnu nnifsu fis-sens li dadu varjat illi hu diffiċli ħafna li tejja u tidħol f'rutina. U naħseb dik hija s-sabiħ tagħha u għaliex dejjem baqa' iżommni intrigata li nibqa' f'din l-erja. Jiċċallenġjani il-ħin kollu kontinwament, anke kif nagħmlu, anke kif nitgħallmu jien ukoll, jiġifieri huwa suġġett li rari u diffiċli illi jista' wieħed jgħid li huwa jasal biex ikun boring għaliex ħin kollu jiswita b'kull mod.
Walakin saqsuk probabbli fuq hobbies u affarijietek tiegħek huma relatati nimmaġinaw xejn.
Ivi, iva, sfortunatament miskin kull dem ikolli inġorri kulħadd. Naġa kollu mażla miegħi. Jiġifieri nikol kull gallery barra meta nsifru speċjalment mużewijiet wirjiet anke għaliex ovvjament hawnhekk magħluqin fin-nukleju tagħna allura jisu kull darba li nsifru irrid bil-forsi ukoll dik id-doża ġerment jagħtuni jumejn. Tal-anqas illi jiena nkun issa mmur dawn l-ispazzi. Li huma importanti ħafna għaliex minn hemm once more inħossni li niġi challenged ħafna, jkoll ispirazzjonijiet ġodda, anke x'ħan nagħmel f'proġetti mal-istudenti x'in imur lura. Jiġifieri morbutin ħafna mek, anke l-qari tiegħi naqra dominanti f'dil-erja, biżens mhux għax ma ħobbx xejn jiġifieri naqra lin ukoll, għaliex kultant ikollok bżonn ukoll il-varjetà u l-versatilità. U ma nemmenx li suġġett tagħna huwa magħluq biss fih nifsu fis-sens li aħna nieħdu niddakru minn ħafna areas fi fatt ħankun qed nitkellem fuqha iktar tard magħkom, niddakru minn ħafna areas differenti tal-ħajja.
U jina ġilli rajtek tagħmel anke crafts li klek żarek.
Dak il-crafts, ok, dak x'nagħmel mat-tifla. Iva, ikun nesa miegħek l-ewwel sena id-dar fil-COVID. Kien ikolli vera ftit x'issa nagħmel mat-tifla kemm twiedex, eċetera, kont nivvinta minn kollox biex nipprova nsib is-sabiħ ukoll fl-eluq tad-dar. Allura kont dawk naħseb li qed tgħidilhom hemm fuq Instagram. Dokumma fejn li kun nagħmel mat-tifla żgħira tiegħi pratikament. Imma barra minn hekk konna nagħmlu wkoll programm ta' qari animat ma' tfal ta' età żgħira ta' 4-7 snin naħseb jafett referi lihom ukoll. U dan il-programm kien isir propju konna naqrawlhom storja u nagħmlu ħafna elementi differenti tal-arti jiġifieri minn teatru għal sfin, għal kant, għal mhux għax ninqara fil-kanta.
Forsi tagħtilna naqa' strofa.
Imma konna nagħmlu hekk din il-varjetà u ovvjament fosthom kien ikun hemm ukoll l-arti viżiva jiġifieri. Kien qed tinvolvi ovvjament l-età ta' dik l-età ħafna darbi kien ikunu scribizzjon kellha xi tip ta' kraft li jasru għalija fis-sens. Forsi qed tirreferi għal dawk.
Ukoll jien qed tilkom li kolorita u
varjata ma taqafx fuq spettru
wieħed.
Mela biex nibdew naqgħu li vjen qed ngħidu is-suġġett tal-art. Tista' tgħidilna ftit xinu l-arti?
Il-laħwa din mistoqsija filosofika tinduna u ġet it-tfal, jgħu.
L-arti ġet la suġġa.
Ekko, jgħan itħol fuq dak il-level, so għawnek, fuq il-level akademiku fejn naslu aħna. Fil-verjetà, meta nagħmlu l-arti fuq dan il-level, ġifri qed nitkellem fuq il-level avanzat u intermedjarju sewa. Fuq dawn iż-żewġ livelli għandna żewġ elementi, għandna żewġ komponenti b'saħħithom li hija l-lat prattiku u l-lat illi huwa marbut mal-istorja suma għalhekk jogħġbok ilek. L-lat storiku u nemmnu li ż-żewġ komponenti jaħdmu ħafna flimkien. Fil-fatt anka fil-lat prattiku ikollhom ħafna momenti fejn nitolbuhom biex jirriċerkaw fuq artisti jew fuq epoki jew stili jew proċessi differenti jew tekniki differenti u biex jaddattawhom għax-xogħol li kunu qegħdin jaħdmu dak f'dak il-moment. U bl-istess mod il-prattika tagħhom tiġi riflessa l-mod kif jikkritikaw xogħolhom stess, tiġi riflessa wkoll il-mod kif qed jikkritikaw jaqraw xogħlijiet tal-arti. Ġifieri qisha waħda tagħti lill-oħra u ma żewġ komponenti li jgħinlu lil xulxin. Sfortunatament mhux dejjem tinqarab dan il-mod mill-istudenti, ġifieri aħna ħafna mix-xogħol li konna nagħmlu huwa biex nurhom kif jirrelataw flimkien. Għaliex qishom ikunu għadhom qed jarawhom bħala żewġ komponenti differenti, waħda hija teoretika aktar u l-oħra hija ħafna aktar hands-on. Allura qishom biex jaraw ir-rabta ta' bejniethom mhijiex daqshekk straightforward.
Alright, ġifieri jirriċerkaw huma stess u jaraw l-istorja tal-arti kif żviluppat fuq żminijiet differenti.
Ekku, ekku se nidħol iktar fid-dettall fejn idħol l-istorja tal-arti. Fl-istorja tal-arti prikament nibdew mill-primittività anka lokali, għaliex nemmnu wkoll li x-xena lokali mhux li tant napprezzawha u dak li għandna. U nibqgħu sirin sal-postmodern. Qed nittama' wkoll fir-reviżjoni ta' stilabbu nitlu wkoll fuq arti kontemporanja għaliex il-postmodern issa sar diġà we are postmodern ormai. So eħe, u fil dan il-komponent apparti li ovvjament li jaraw il-kuntesti ġifieri soċjopolitiċi, il-kuntesti wkoll storiċi ta' avvenimenti li jkunu ġraw marbuta ma' dik ix-xogħol tal-arti, jitlu wkoll fuq l-element formali, formattiv, jiġifieri meta ngħidu hekk qed nfissru isma' kif intuża iż-żebgħa, kif wieħed għamel użu mill-linja, minn pattern, minn. Allura jisom kollhom il-lingwaġġ issa biex ikunu jistgħu jaqraw biċċa xogħol tal-arti. Il-ħsieb tagħna hu li meta huma jmorru ġo gallery jew jaraw wirja anywhere fil-verità xilhom il-ġurnata qasada marbuta ma' spazju, illum issib wirja f'nofs pjazza jew tifhem jiġifieri. Imma ħsieb hi illi jitanu jaqraw. Jkollhom l-għodda biex jaqraw. U aħna dik dejjem ngħidhom isma' indhom niddistingu ruhkom minn persuni oħra fis-sens irid ikollkom il-lingwaġġ issa li tafu taqraw jisek qed ilbiss in-nuċċali. Mhux hekk, jiġifieri jista' nek nuċċali mhix ix tara. Allura minnkom qed nippretendu issa li intom iktar kolti u kultivati fil-mod kif qegħdin taqraw biċċa xogħol tal-arti. U allura għandu tliet komponenti. Jiġifieri huma jkollhom jippreparaw ruħhom biex jikdbu essay kritiku u f'essay kritiku jkollhom xogħol jridu jaqraw, jifmuh, jifmu l-kuntest tagħhom u jikdbu essay fuq dan. Jkollhom essay komparattiv, jiġifieri jkollhom iqablu żewġ xogħlijiet tal-arti flimkien jew tlieta jew erba. Fl-eżami kollhom jikkumparaw tliet biċċiet ta' xogħol.
Ikunu minn żminijiet differenti.
Minn żminijiet, minn epoki differenti, stili differenti, għall-għażla tagħhom fil-verità xi huma jistgħu wkoll jagħżlu li jqablu xogħlijiet li huma l-istess. Imma t-tema hija differenti pereżempju, jew il-kuntest huwa differenti, l-artist huwa differenti, allura l-biografija tiegħu hija differenti, allura jerġa' kontestwalizza mod differenti. Anyway, u jkollhom dan l-essej u mbagħad għandhom essej li jsejħulu sinottiku. L-essej sinottiku li jippreparaw ruhom fuq livell ta' tema. Tajjeb, jiġifieri aħna fl-istorja tal-arti qishom hemm temi li jibqgħu rikorrenti li huma b'saħħithom u qishom kif taqbad tgħid meta tħares lejn l-istorja tal-arti tgħid dawn baqgħu jispikkaw matul iż-żminijiet. U allura jippreparaw ruhom li jista' isma' mhux artist A minn artist B, imma dawn flimkien kif ġew influenzati minn l-sistema? U għalfejn l-sistema? Għalfejn il-figura umana baqgħet tiddomina l-arti viżiva? Għalfejn is-sens ta' spazju baqa' jiddomina l-arti viżiva? U kif inbidel ma' żminijiet? Kif inbidlet preżemp rappreżentazzjoni tal-figura umana matul iż-żminijiet mill-primitività għandna l-mara l-ħoxna pereżempju, għal ma tisli rġa dar għal dik it-tip ta' linearità li għandna fil-mara l-ħoxna. U għalfejn reġa' mar lura għal dan it-tip?
Mat Picasso li reġa'?
Kisser. Li kisser din it-tip ta' modalità. U dak huwa li se jsinottiku. Dak huwa li se jsinottiku. Allura li se jsinottiku jgħidu ħafna biex iwaqgħu l-kategoriji.
Tajjeb, mela orajt għandna studenti hawnhekk li jixtiequ jidħlu Junior College u jgħidu allura min għandu jagħżlu l-arti? Min huma dawk l-istudenti li għandhom jagħżlu l-arti?
Għana din hija mistoqsija rikorrenti li jkolli anke emails minn studenti speċi jisma' jekk m'għandix show level. Nista' nasalli dan is-suġġett u jien ngħidlek da żgur. Imma jiddependi ħafna l-willpower tiegħek fis-sens illi tista' tibda from scratch. Imma tibda from scratch ifisser li inti biex laħaq ma' sħabek ħajkollok taħdem iktar. Għaliex għaliex dan fil-verità l-lajn hija masil, li tija masil oħra, il-koordinazzjoni ta' bejnietom titkun tajba u bħal training ieħor ta' kull sport. Iktar ma tippratika, iktar ħattejja pil-koordinazzjoni ta' bejn dawn it-tnejn. U allura l-pratika hija importanti ħafna. U fil-fatt naħseb l-iktar diffikultà li jsib student, speċi l-iktar restrizzjonijiet li jsibu hija time management. Għaliex jieħu ħafna ħafna ħin. Kull xogħol li huma jippreparaw joħodlok il-ħin, jiġifieri jekk inti tikteb essej, ħadd siegħa, siegħa u nofs sagħtejn jekk tagħmel xogħol artistiku viżiv, ġieli ħadilhom 20 siegħa. Imma jiddependi ovvjament it-tip ta' xogħol ukoll, jiġifieri mhux kull xogħol ħajħodlok 20 siegħa u kollox mhix ta' qalb il-minnet jismana u kważi kultant qas nistgħu nitlu daqshekk ħin għaliex ix-xogħol biex jibqa' frisk ma you don't overwork it u tkompli żidlu l-qers ta' dan għax huma toqtlu u titlef il-ħajja tiegħu. Jiġifieri he, jien ngħid kull student jista' jagħżlu biss il-willpower u kemm jinteressak dan is-suġġett, dan mhuwiex soft option.
Dik hija dik naħseb
mhux passatemp. Għax ikolli tkun diżillus, tkun diżappuntat fil-bidu tas-sena akademika, naħseb dik li kbar baptism in fire ngħidulu aħna li jkollhom studenti x'in jidħlu għal dan is-suġġett għaliex ikollhom f'moħħhom l-arti hija passatemp. U meta jsibu għassa pala arti pala studio, jikolon kważi xok fi sistema, fi sens differenza bina jiena, anka fuq livell personali, jek inti tisir artist, hemm differenza minn artist, qed iżommu għal mod leġġer fil-ħin liberu tiegħek, li minn li jsir il-mod ta' għaliexin tiegħek, hemm differenza
hemmhekk.
U għalhekk jiġifieri naħseb jiddependi kemm jinteressak is-suġġett għaliex kif inti jħorlok ħafna enerġija u ħafna ħin u jekk inti ma jinteressakx daqstant li tless li tagħti ħafna enerġija u ħafna ħin fih minn ma tħajdejhek u ħajsir berdin. Dawk
huma l-istudenti li m'għandhomx jagħżlu, jiġifieri jekk minn għalihom ħajidħlu hekk bħala hobby.
Le, dok hija jew malajr. Dok hija jew malajr.
Ma ħafna studenti li jgħidu sma jiena nħobba l-art u x'inħobba bqajt għaddej għax tant hemm xogħol jiġifieri. Ma tant hemm xogħol involuti se tpinġi u modiltajiet differenti kif kont qed issemmi inti. Li ħajħodlok ħafna ħin jekk ma tkunx tħobbu jekk m'għandekx l-interess. U forsi ċertu kapaċità wkoll.
Iktar minn kapaċità mhux għax nema nemmenx ta' jiġifieri jrid ikun hemm ċertu standards, ovvjament, għaliex dak li jkun ħajjaq ta' qalbu ma tiqabel ruħu ma' studenti ieħor li qed jeċċella. Imma ma jfissirx ma naslux laqqas, jien niftakar pereżempju kelli student partikolarment kellu show level u laqqas kellu kien għadu f'livell fejn kien għadu f'livell baħx ħafna. Però dejjem nuża pal-eżempju ġili ġibtu l-Junior College ħabba f'hekk fil-fatt għaliex jitkellem outrightly, outspoken jwellek illum ukoll qed nuża pal-eżempju. Dan ħadem ħafna illum il-ġurnata hija tistudja l-arti hawnhekk l-università. U mar ukoll esperjenzi barra minn Malta, jiġifieri fl-istudju tiegħu mar fuq Erasmus Project u eċċell hemmhekk ukoll. U llum tella t-tielet wirja tiegħu il-student tal-età tiegħu fis-sens inħoss li vera grata li stajt nakkumpanjaw rajtu jikber. Jiġifieri hija possibbli, imma dejjem jiddependi ħafna kemm huwa l-qalb kemm trid tagħtih importanza l-oġġett. Jiġifieri naħseb meta wieħed irid jagħżel irid jarbed il-biċċa xogħol imma dan qiegħed isejjaħ li fis-sens qiegħed għall-qalbi jew qed nagħżlu għaliex jien inħobb impinġi. Jien inħobb impinġi mhix biżejjed.
Aħna nħeġġu min interessat f'daw l-affarijiet jista' kemm jidħol fis-sillabu online u jara x'hemm mhux m'hemmx, jista' anki jagħmel kuntatt sewwa magħkom biex jieħuna aktar idea ta' x'involvi u anki jekk forsi tinkwitaw fuq time management għandna wkoll persuni jistgħu jgħinu l-Junior College bħal l-student advisor tagħna Joswell jista' jgħinhom fuq kif iqasmu l-ħin biex jistudjaw u jagħmlu x-xogħol ieħor.
Forsi nagħmlu anke naqra ċara Olivien, x'inhi d-differenza bejn l-intermediate u l-A-level?
Ara, differenza kbira ma hemmx. Mhux se ngħid li hemm qabża enormi, għax inkassillabu hekk kif inhu mqassam bħalissa id-distak mhux kbir. Id-differenza li hemm fin-numru ta' sigħat. Jiġifieri fejn fl-advanced nintaqgħu 7 sigħat fil-ġimgħa. Fl-intermediate nintaqgħu 3 sigħat fil-ġimgħa. Jiġifieri hemm qabża kbira. Fin-numru ta' sigħat. Imma fil-verità is-sillabu mhux jagħmel distinzjoni kbira bejn iż-żewġ livelli. Li hemm inqas xogħlijiet tal-arti li wieħed jistudja dik vera, imma m'hemmx komponenti nieqsa taf kif li inti tajt isma' hemm distak kbir. Jiġifieri wieħed li qed jisma' biex inkun qed iweġeb mistoqsija b'mod ċar, wieħed li qed jistudja fuq livell intermedjarju pratikament irid jagħmel l-istess tip ta' proġetti li jagħmlu f'livell avvanzat però b'ammont inqas. U fl-istorja tal-arti l-istess ħajkun qed jaħdem minn fuq l-arti primittiva sa l-arti postmoderna, però b'ammont inqas. Jiġifieri huwa f'termini ta' ammonti iktar milli tafif qabża motiv.
Kontenuti ġifieri.
Eżatt.
Allora Olivien, semmejtinna ftit xi talmu s-suġġett li titħu fihom it-topics, imma bħala ħiliet li l-istudenti jieħdu ma trid jistudjaw l-arti, tista' tgħidilna ftit minnhom.
Allora Roberto, jiena dejjem ngħidha li naħseb dan is-suġġett huwa wieħed mill-ftit suġġetti hemm oħrajn ta' nemmen li jgħinhom fuq dan il-livell li jgħinhom jimmaturaw. U din għajnija f'studenti li jerġgħu jiġu lura u ngħidulhom speċjalisti l-università u li ħaġa li jgħiduna innalla kien dan is-suġġett fis-sens li jgħin immatura u ħajli għaliex aħna nisiġu ħafna li huma jirriċerkaw. Per eżempju, l-ewwel konnet nitkellmu li ħafna studenti jibbagħtu għaliex jaħsbu li huwa passatemp sewwa, din hija l-ewwel xokk li jieħdu fis-sens għaliex jemmnu li arti hija l-ispirazzjoni ta' qafsajiet ta' nixtieq jien kull darba li qed insuq tiġini idea. Ma taħdimx hekk imma il-biċċa ta' xogħol ma taħdimx hekk. Din hija romantika ħafna meta naħsbu li l-ispirazzjonijiet jaqgħu b'dan il-mod. U wieħed jrid jiċċerka. U jrid jiċċerka ħafna. U jitalmu wkoll jirrispondu għall-ħajja. Sens ta' kull esperjenza li huma jkun għaddej minna jew kull esperjenza li jkun qegħdin jgħixu mhux forsi daqstant fil-viċin, jiena pereżempju issa l-gwerra fl-Ukraina kien hemm l-elezzjonijiet. Ukoll din l-esperjenza hija kif qed taffettwa lili. U allura jitalmu ħafna jsiru kritiċi. U mhux kritiċi kif nifhmu aħna b'mod negattiv, meta bniedem ikun kritiku ma jfissirx li jara eżatt ma qaddar għax aħna għandna konnotazzjoni negattiva mal-kelma kritika, imma li huma jitgħallmu jaqraw u mhux jaċċettaw kull ma jaqraw, imma li jitfgħu filtru kull darba. U għalhekk ngħid li jitgħallmu jmaturaw. U din maturita naraw anka fis-sajf kważi bejn first year second year issa. Għaliex anka l-moħri ħin tiegħu biex jiżviluppa. Jiġifieri dik l-ikbar ħaġa li nara li huma jitgħallmu jirriċerkaw u jitgħallmu jirriflettu fuq il-ħajja tagħhom kemm personali u anka mod soċjali. U jitgħallmu jaqsmu l-ħin. Jinaħseb dik l-ikbar ħila, iżda dawn qed morru minn ħiliet li ovvjament li jappartienu lis-suġġett innifsu sewwa, jiġri mhux qed nitkellem fuq dawk imma bħalma saqsejtni inti ħiliet li lin mis-suġġett li jitgħallmu jqasmu l-ħin. Bħalma qed ikun fil-bidu dan jieħu ħafna ħin mill-ġimgħa tagħhom u jekk ma jitgħallmux jqasmuh sew jiġu overwhelmed. U allura din hija ħila importanti ħafna għal kull student tal-arti.
Naħseb ħila oħra li meta niltaqa' studenti tal-arti jkollhom il-history u nibdew niddiskutu kif inti xaġa tittara f'kuntest, l-istudenti tal-arti jkunu jafu jagħmluha dik. Għaliex
iva.
Kif qed tinti?
Iva. U xi ħaġa oħra su qed naħseb fiha issa wkoll
problem solving.
Fis-sens li l-kreatività tagħtik dan. Ta' tik lodda biex inti fil-ħin u l-moment meta għandek bżonn nisolvi problema, ħafna drabi tittuża your creative skills biex tasal biex isolvi problema. U naħseb li dik li tkun qed tagħtik l-opportunità biex tikber ukoll f'dawn il-ħiliet kreativi li solvi problema in the there and then.
Proset. Tajjeb, issa qegħ ngħidu student għandu sciences, alright? A levels and l-arti jaqbel hekk magħhom jiġifieri hemm xi suġġetti li meta għandek dawk is-suġġetti ma jmurx magħhom. Merija naf imma.
Issa bih tal-arti diki illi tant diversatili li tmisma kollox. Jiġifieri ma tgħix waħda, din tiekol minn areas differenti. Issa naħla sewwa dejjem dejja minn fjura l-fjura. U diki, jiġifieri inti semmejt science subject, pereżempju jekk wieħed trid tkompli fuq restaur ikollu l-chemistry advanced. Per eżempju, mal-arti. Imma apparti minn dawn l-ispeċifiċi, min meta konti studenta, għażilt is-suġġetti m'għandhomx jaqsmu xejn mal-arti għaliex sejt nasel kollox. Għal dak li xtaqt inkompli. U nalla għaliex illum il-ġurnata għandi firxa ħafna usa ta' dak li rid. Imma biex indik idea għall-ispeċifiku jekk jien rid inkompli fuq web development jew app development definitely ma' suġġett tal-arti ħanażel il-computing, IT, etc. Jekk jiena ħankompli fuq architecture and in maths or physics, jekk jiena rid inkompli bħala art historian għand il-history, jekk jien rid inkun kritiku għand il-philosophy, jekk jien rid insir art therapist għandi bżonn il-psychology. Għalhekk qed ngħidilkom jiġifieri asna fejn ħa nibdew nieqaf għal din il-mistoqsija jiġifieri.
Fil-fatt dħalt innaftit ukoll fil-mistoqsija li jmiss isu fejn tista' tkompli bieħek bħala karriri diretti u indiretti.
Proset Roberto, ara jien li ħanejda żgur għaliex hija xi ħaġa ġdida għas-soċjetà Maltija, jien qed nieħu gost ħafna li qed tkun hawn ħafna iktar freelance artists fl-aħħar wasan hemmhekk. Jiġifieri definitely jista' jsir freelance artist u hija nkomplu nikkultivaw din it-tip ta' kultura. Imma hemm ħafna oħrajn, jiġifieri qed nitlu fuq design l-aħwa qasnif u l-graphic design, illustrator, interior designer, landscaping, game design, website developer, ħafna. Art animator, art critic, curator, museum director, restorer, art historian, art therapist, jiġifieri hemm lista teacher, hemm lista l-istux tista
wieħed jagħmel. Marketing,
kif semmejtek, jiġifieri fil-graphic design, u għandek publications, illustrations, advertising, Illum, fis-sens aħna meta gradwajna aħna niftakar kull ma kien hemm dak iż-żmien aparti graphic design u that design world biex niftehmu teacher, fis-sens spattanċ kien għażliet oħra. Illum min qed jiggradwa issa għandu daw ix-xelta kollha għandu bufess ħiex jiklu.
Tassamulux ikellu.
Ma neftux kodba. Le, ġifieri, sabi ħafna kemm jidħol maffarijiet u kemm jista' jgħinek jew jikkumplimenta oqs ma tixtieq tkompli quddiem. Kemm nfakkar issemmiha li min jixtieq ikompli jistudja ċertu courses l-università dejjem tajjeb illi jitkellem mal-advisors u jara x'inhuma l-special requirements tal-courses. Biss kif konna ngħidu mal-ivjen li l-ħiliet li tieħu direttament relati mal-arti u indirettament minn dan il-kors jistgħu jgħinu f'ħafna oqsma differenti.
Roberto, u sar il-ħin, però qabel ma nsaqsu dejjem l-aħħar mistoqsija. Jina ġuri notajt li jintom tamlu anke exhibitions xi kultant.
Iva, 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 aħna nagħmlu ħafna xogħol kurrikulari, sfortunatament il-COVID serqilna ħafna minn dan, imma aħna nsifru, pereżempju, kull sena konna nsifru, konna noħduhom ix-xogħol li huma jistudjaw jaraw reali u tagħmel differenza kbira. Kull sena konna intilgħu żewġ wirriet, waħda l-Open Day u oħra għall-Festival ta' ħolqa, apparti mbagħad li korna proġetti li jiġu jew nkunu mistiedna minn istituzzjoni differenti, jew inkella proġetti li nibdewhom aħna bis-saħħa ta' il-fondi li jeżistu pratikament. Jiġifieri nivolvu ħafna ruħna fil-co-curricular activities, hija xi ħaġa li jien nemmen ħafna fiha, għaliex għadhom esperjenza li jistgħu jkampaw fl-istudji tagħhom lil-lin minna. U għalhekk nemmen ħafna fiha. Nisperaw li daqt nerġu nibdew.
Dihija, u le nibdew.
Jihad għos darba minnom ukoll kien attività fuq mental health u tħaltu fija intom ukoll u daħlu għamlu pitturi differenti rappresentanza ta' saħħa mentali tani u kienu fil-fajer. E kaffaj daw, hands on.
Tajjeb, misso naħseb tiġa minnija, però hemm xi mit li trid tkisser.
Jien naħseb apart li semmejna l-ispeċi li hija soft option, l-arti hija passatemp, l-arti tiġi minn ispirazzjonijiet li qgħu minn sajjetta taf kif, naħseb l-aħħar waħda li ma semmejniex hija li l-arti hija sabiħa. Ħafna żadin jiġu quddiemna jishom ikun għodhom jipinġu the it's pretty and nice taf kif. Mezz l-arti mhix hekk u l-arti jekk hija esperjenza tal-qalb, l-qalb mhux dejjem tkun ferħana. U allura maħħa norbot li l-arti mhux dejjem tkun sabiħa. U mhux dejjem hija komunikattiva u mhux dejjem tħares estetika wkoll.
Għax hija reali, għax hija
espressjoni.
Hija xi ħaġa ħajjew.
Tajb, Olivier, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, infakkar li min qed tisma'na tista' tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-email info.jc@um.edu.mt u anke tkomplu magħna u tagħmlu connection magħna fuq Facebook u Instagram. Mixdid, grazzi ħafna Olivier tal-insights tajna.
U passoltu nejjem ngħidulkom ħu duħsib xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.